Ego Euskal Herriko pentsiodunen plataformak bat egin dute gehiengo sindikalak deitutako greba orokorrarekin. Mikel Arginarena, Labeko eta pentsiodunak martxan plataformako kidea, egunon?
Egunon.
Azteko esanakoa, greba orokorrarekin bat egin duzue, zergatik?
Bai, gehiengo sindikalak 27-rako deitu duen greba hori, arrazoiz betea ikusten dugulako. Gu gaurko pensionistok, batez ere, gogotan hartu nahi dugu etorkizunean pentsioen mundu hori zer bilaka daitekeen. Eta horren aurrean gure deia, gure mezua, eta gure kezka kaleratu nahi ditugu. Arrisku handi-handian ikusten dugulako etorkizuneko pentsioen duintasuna. Hori da, arrazoia, pensionistok, plataforma batzuk, egin izana, arazo horri aurre egiteko. Pensionistak martxan, edo beste izen batekin, lau eskualdeetan, lau herrialdeetan, egin dugun ekintza da.
Hain zuzen, pentsioak murriztu nahi dituzte, besteak beste badakigu, beste bi urte gehiago behar zela, kotizazioen urteak ere gehiago, eta bar luze bat, gero eta estuago.
Bai, ez da lehenengo kolpea pentsioi ematen zaiena. Gogoratu orain dela 20 urte gutxi gora bera, 25, Felipe Gonzalezen garaian ere, bi urtetatik 8 urtetara pasatu zela kalkuluak egiteko tramoa. Esan behar du, interes handi batzuk badaudela, pentsio hauetan mugitzen den diru guzti hori kudeatzeko. Eta batez ere kapitala handiak aprobetxatu nahi du. Batean etorri zaigun krisi ekonomiko handi hau, diru horiek guztiak bere kutxetara eramateko eta handik kudeatzeko. Ondarronderrean ez dago gaur egunean oraindik urgentziarik gaurko sistema, pentsioen sistema aldatzeko. Esan behartu, urterik urtera superabit batekin bukatzen dela pentsioek duten kutxa hori. Eta berme funtsak oraindik 70.000 milioi euro dauzkala prest pentsioien ordainketak egiteko. Ordun harritu egiten gaitu nola bapatean izugarrizko prisa sartu zaien jende batzuei, bapatean porrot egingo duelakoan pentsioen sistema horrek. Eta presa horren arrazoia da, aprobetxatu jendearen kezka bildurra, handik eta hemendik prensa, bide, deklarazio guztiak erabili dituzte jendeari horrelako ez dakit bildur hori sartzeko, baina ondarrondarrean beste bat da euren helburua. Diru hori guztia, fondo pribatuen bitartez eurek kudeatu. Hori da helburua.
Hain zuzen, azken bola honetan, gobernutik, patronalatik, hainbat edabidetatik entzuten dugu, martxa honekin, 10 urte barru, ezinezkoa izango dela pentsioak ordaintzea. Atzean aldiz, bestelako arrazoiak dira.
Hori orain dela 20 urte ere esan zuten. 2010erako pentsioen sistemak porrot egingo du. Eta 2010 etorri da egoera ekonomiko nahiko larriarekin, lanik gabeko jende askorekin, eta oraindik horrek superabit izaten jarraitzen du. Harrigarria da hemen nolako aho batezko mezua luzatzen diguten arazo horretan interesatutako jende guztiek. Eta gure gobernuek ez daukate indarrik medio hoien aurrean, hau da indar ekonomiko hoien aurrean planto egiteko. Egia esan, atzetik ez dago bakarrik Espainiako finantza mundu indartzu hori. Dago mundu osoko finantza sistema osoa. Eta horren aurrean makurtu egin dira gure gobernuak. Hemen Euskal Herrian konkretuan makurtu da PP, pozik gainera, makurtu da PSE, makurtu da PNV eta makurtu da UPN. Momentu honetan etorkizuneko pentsioen aurrean izugarrizko erantzunkizuna jasotzen ari dira jende horiek guztiak. Eta partidu horietan fedea dugunok pentsatu beharko genuke fede horrek ezote digun disgustu bat handia ekarriko. Ze kalkuluen arabera, laister batean, aldaketa hauek aurrera jarraitzen badute, jubilatuko den persona baten pensioa, 130 inguru gutxiago izango da lanean kobratzen zuenarekin alderatuta. Hori da realitatea.
Aipatu guztia dela kausa, ba, esan dugun bezala grebarekin, greborokorrarekin bat egingo duzue, baita elkarreteratzea ere egingo duzue Bilbon.
Bai, ere. Eta guk jende guztiari, batez ere pentsioen munduan kezka bat duenari, pentsionistak direnei, batez ere zerbitzu hori urrengo generazioei egin nahi diegun pentsionistok, ostegunean, goizeko 11:00 puntuan, Arriago plazan bilduko gara, gure pankartarekin pentsionistak martxan. Ozenki, esateko, iruzur bat egiten ari zaizkigula, horren losintxaz betetako izkera egiten diguten jende hoiek berak. Lehen esan ditudan, partidu politiko hoiek berak. Eta aurpegira begiratu behar diegu, eta esan, ia kapaz diren, gezur honekin jarraitzeko eta miseria hau ekartzeko.
Bukatzeko, Mikael.
Bai.
Panorama ez da bat ere garbia. Ostiraletik aurrera zer?
Ba, ostiraletik aurrera jarraitu lerro horretan bertan gutxienez ere kalean jendea jakin dezala engainatu, ezgainatu, ezgaituztela. Jakin badakigula nondik norako trikimailuak da biltzaten. Eta saiatuko gara, gero eta jende gehiagok bere iritzia ematea publikoki. Ni neu harrituta nago, nola esate baterako, unibertsitateetan, ekonomia irakasleak direnak, ez dakit enpresetan, mundu horretan murgiltuta daudenak, jakin badakiten, hau guztia, ze trikimailu den, eta oraindik ez dago hitz bat ozenki mundu guztiaren aurrean esan da. Egia da, medioak itxita dauzkatela, telebistak itxita dauzkatela, eta hemen tertuliano guzti hoiek, aho batez, mezu berbera, simplea, errepikatzera, dedikatzen dira. Hori da dena.
Mikel Erdinarena, Labeko eta Pentsiodunak Martxan Plataformako kidea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Eskerrak zuei.
Agur.
Agur, agur.
Klonak nola erdo hiltzen diren genezak esoma. Gaiuak ez dakizen datzen klonek dituzten osasun arazo sakonak. Zerudak azkarria sarkituzen laster saizki esainak ez duten. Ez dakitzitaki zuen, McDonaldsek kodifikatu zuen. Mundu kultural klonikoaren bilatxu namiak irentxi gaitzala. Itxuraz eta iturez pentsamendu zideiez mamita sales nahi gaitu. Igualaka algenatu zitezke nahi duzun bezala. Aurrezki kutsak papestu zaitzala. Presio betugarrian salduko duzu zure giza genomaren kopia originala. Kopia originala. Komertzialak gorpuz perfektuak ez gaitu seduzitzen. Eskapa aparate erraldoiek modek neuzko argiek ez gaituzte itxutzen kopiatu zintezke klonek bezala. Euroaren patrika hain da zabala, prezio beldurgarrian salduko duzu zure giza genomaren kopia originala, kopia originala. Hau ez dago liren gauerdiko estula, dela gabeko aterdiaren ezurdura, gure modura kale kultura, kalea txikitati baita gure partitura.